Il-wanu sami tajep lilkom semija ta' Campus FM dan huwa hemm on board xu programm ieħor aħna hawnhekk. Tieni programm għal din is-sena, tieni programm għas-sena 2022 fl-ewwel xahar hawnhekk ta' Jannar nisperaw li tinsabu tajbin, nisperaw lkoll. Issa r-rutina ta' kuljum fejn nistgħu qegħdin ingawduha wkoll u mal-ħafna ħbarijiet li qed isiru fil-gżejjer Maltin aħna nibqgħu hawnhekk fuq dan l-istazzjon fuq din il-frekwenza naġġornalkom dak kollu li jkun qed jiġri fuq l-enti akkademika hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta, però wkoll barra mill-bibien ta' din l-istess università fuq bażi reġjonali u nazzjonali. U dan il-programm aħna hawn jitratta fil-fatt dwar l-ugwaljanza, l-ikwità, l-inklużjoni, d-diversità fi soċjetà Maltija u naraw kif il-liġi tiġi transmetta verament fi soċjetà Maltija u f'dak li ngħixu aħna ta' kuljum bħala soċjetà. Il-ġimgħa l-oħra wieħedkom li se jkollna programm ma' kelma, però nħabba raġunijiet loġistiċi dak il-programm issa wkoll se jsir minn hawn u ftit ġimgħat oħra, però nista' nassigurakom li l-programm ta' din il-ġimgħa huwa wieħed interessanti ħafna, huwa wieħed forsi għandu daqsxejn bias fuq huwa kemm ma' għawdex fih, allura ftit jew wis dejjem ħajkolli daqsxejn bias ikolli iktar interess fih, però mija għandi l-Grazzella xedi l-ewwel ħaġa huwa nofsa tajlek. U nisbaw li t-sab tajba?
Mela, nsabu tajbi, għal-kem dis-situazzjoni li għedin neħxu fija. U l-ewwel ħaġa li rrit najdla grazzi tal-li jinvestidentni għal dal program.
Mela, u għal, anzi, jina din il-riċerka, hija riċerka akademika li saret l-2017? 18. Ok, izbinet jgħat. 2018, ego. Però, ħanetlu daċin fil-riċerka minna un-uftit minuti uħra, però, għal-beneficio ta' semmija li forsi, għux minninti ta' introduzzjoni zejra, ta' minninti bħala persona, għalli anke, jipitlu daċin ta' stampa mal-leħen.
Mela, jesimni Grazzjella, oriġinarjament minn Għawdex.
Għalek ta' għattilkom.
Ili minn ta' 16 sena neħiġ Malta, l-lum għandi 37, ġifiri tistgħu taħdmuha, illu ftit mhux ħażin. Ovvjament trasferjajt ruħi rigward xogħol, ovvjament opportunitajiet inqas f'Għawdex. Wisni stabilixxejt ruħi jew Malta mbqajtaw. Ifimni bqajt nistudja dan l-aħħar 8 snin waqaft is-sena l-oħra. Insomma rġaj bdejt nistudja l-edukazzjoni terzjarja. Għamel diploma, degree fej tidħol din it-teżi li ħanitkellmu fuqha wkoll. U komplejt ukoll bil-masters kienu 8 snin naqra. Dejjem
għazzam.
Imma to be honest hija soddisfazzjon ukoll. Illum naħdem bħala project manager ma' istituzzjoni edukazzjonali.
Alright.
U nagħmel ħafna volontarjat. Mort il-Kenja fuq volontarjat. Naħdem ukoll mal-ARC li hija NGO li taħdem għad-drittijiet tal-LGBTI ukoll.
Ekku, nisqsik naf li mhux il-remit tal- kif kienet l-esperjenza l-Kenja? Ngħid li ħana mela żmien u budget il-COVID kont ħammur actually.
Esperjenza sabiħa ħafna, personalment nixtieq li kulħadd ikollu l-opportunità li jagħmilha, to be honest. Tgħaddi minn ħafna, tara ħafna, però personalment ikber ħafna wkoll. U tinduna x'huma l-vera affarijiet importanti fil-ħajja. To be honest, terġa' tiġi fil-ħajja li għandna maġla ma kultant tieqaf u tgħid ma ninsiex dak li rajt u esperjenza jtem għax importanti ħafna.
Kellek bit tinsaqsi, għaliex sfortunatament il-pandemija mal ħafna pjanijiet li biex kledi kienet waħda minnhom. Semmejna l-Light Rainbow Community ukoll imma dik kombat nitkellmu fuqha iktar tard. U biex nibdew l-ewwel ħaġa il-pronomi tiegħek, għaliex din hija xi ħaġa li qed ninkludu fil-programm li nibdew kemm jista' jkun insemmu l-pronomi tiegħi huwa uwa. Għal-Malta ma jtini xikultandi.
Ver. Fil-verita konti da naħseb għax naħseb għatma għadni ma għetta bil-Malti.
Ekko, dejko.
Mela, il-pronomi tijaj juma iju ija.
Eżat, għanna nadawa bl-Inglis iju ija. Thank you. Fil-vata li għajkonna u koll il-Mike Spanjol minn kelma kelma li x-interessant u koll dwar il-lingua Maltija u fuq għaf suġġett bħal dan interessant għafna. Mela, xie tfisser l-gwaljanza li kija mistoqsija li bdiet mill-ewwel, hija l-unika mistoqsija li kellna fl-ewwel programm fl-ewwel sensiela, dan it-tieni programm tal-ħames sensiela u bqajna sejrin biha. Kellna kull spjegazzjoni differenti, għandha kurżità nkunna fisser l-ugwaljanza li.
Mela, ugwaljanza li hija personali huwa hija li kulħadd huwa trattat l-istess. Fej memx diskriminazzjoni għax tagħmel parti minn minorità. Dak ifisser li inti jekk jiena nagħmel parti pereżempju mill-komunità tal-LGBTI jew jekk għandi xi diżabilità jew jekk jiena x'mara. Għandu kulħadd ikun trattat l-istess, fej kulħadd ikollu l-istess drittijiet u l-istess opportunitajiet ukoll fil-ħajja tiegħu.
Din toġobna ħafna l-fatt li semmejt ħafna identitajiet differenti u li tolqot ħafna din intersectional li titkellemna numru ta' drabi fuqha u li kulħadd ikun l-istess u jiena meta bdejna dal-programm Grazzjella, bdejn ieħu konna nitkellmu wkoll fuq għalfejn għandu jsir dan il-programm, rajna ma aħna Malta ngħidu li aħna ugwali, ma vera ugwali ġifieri, meta qed ninsemmu dan, forsi tgħid li ejwa ugwali fuq il-kart, imma il-ħajja li qed ngħixu ta' kuljum. Hemm xi momenti li tgħid miċentament il-ġimgħa l-oħra, ma ġifieri dawn huma kummenti li x'taqbad tħoss, x'ikun għaddej minn moħħok.
Kont se ngħidlek l-istess ħaġa li għadha kif semmejt inti, jiena persuna inħossni li attiva ħafna fuq il-medja soċjali. Il-ħaġa li tinteressani ħafna hija illi x'jgħidu n-nies. Mela, per eżempju, ħanidħol fuq di tas-sessi irġiel u nisa. Inħoss li kultant kun hemm diskriminazzjoni kbira, per eżempju punt li vera għajjimli kurzita kbira bħal jiena fissata fuq psikoloġija allura dejjem ninteressa ruħi għalfej dak lat, għalfej hekk u għalfej hekk. Il-punt, per eżempju, li kienet ikun hemm għaw il-vigil li kien hemm.
All right, iva.
U fl-istess ħin kien hemm kummenti minn
fuq il-Facebook, fuq il-life.
Fuq il-life.
Iva.
Kontra l-istess femminili. Min kemm gravi trid tkun din is-sitwazzjoni biex ngħixu f'sitwazzjoni bħal di.
Kienu kummenti sessisti ma hemmx mod kif iddur magħha, però naħseb kien attakk kbir. Jiena dawk iż-żgħażagħ niddubi ta' kemm tismgħu dan il-programm ta' jiġifieri għax mhux imma jekk hemm xi ħadd li anke isma' naħsbu xi kultant x'inkunu qed nikbu l-ewwel ħaġa l-impatt li nkunu qed nikbu naħseb mis-social media qed neħbew ħafna wara l-
Il-mezz
wara l-screen. U apprezzajt kien hemm kummenti oħrajn li saru fil-ġimgħat li dawn huma affarijiet li jsiru.
Tifhem li kont se ngħidlek l-istess fuq meta jkun hemm xi artiklu tal-LGBTI. Ġifieri jiena esperjenzajta jiena stess meta ħareġ dal-artiklu fuq is-social media attakki anke personali, ġifieri imma fil-verità meta tkun vittma ta' dal-kummenti trid tkun strong biex ma tagħtix kass, però sfortunatament mhux kulħadd huwa l-istess.
Jinn għala minni ngħidha kumment wieħed ħażin mija tajbin dak li wieħed tibqa' miegħek. Semmejna r-riċerka nixtieq li nintroduċu lir-riċerka u anke x'inhija fil-verità.
Mena, hija riċerka li kienet għall-qalbi ħafna, nista' ngħidlek l-ewwel ħaġa, għax għamilta vera minn qalbi u vera ħaġa li nibqa' nġorra tul-omri kollu. Mena r-riċerka kienet ibbażata fuq l-isbjani għawċin li ovvjament kienu imwildin u l-identità tagħhom hija għawċin. Iffukajt ftit fuq x'inhu l-proċess tal-coming out, il-proċess kollu għax da hemm proċess li inti mhux proċess ta' step waħda, imma proċess twil ħafna. U għamilt ftit riċerka wkoll kif iħossuhom dawn l-lesbjani għawċin f'diversi istituzzjonijiet, bħal pereżempju mal-ħbieb, fuq ix-xogħol u fil-komunità.
All right.
Talt ukoll bejn id-differenza bejn żoni urbana li huma bħal Malta u żoni rurali, jiġifieri Għawdex, u kif iħossuhom id-differenza bejn daw iż-żoni meta jkunu Malta u meta jkunu Għawdex, kif ukoll dan kif jaffettwa l-well-being tagħhom.
It is semmi iż-żoni urbani u rurali, jiġifieri hemmhekk fett nifhmu jiġifieri Għawdex kien iż-żona rurali u Malta żona urbana jew?
Eżatt.
Okay, all right. Il-coming out, il-proċess tal-coming out fil-riċerka kien hemm jiġifieri kien hemm spjegazzjoni ta' x'kien qed involvi, jiġifieri kien hemm proċess ta'
Iva, mena, il-coming out, il-riċerka li sebt kienet, il-li coming out jgħad f'żewġ stages, il-li jinti, l-ewel, you have to come out with yourself, inti t-taċċetta li l-ek n-nifsek, biex umbat, ovvjament, kullest u kapaċi biex inti you come out man jis oħra. Coming out, għal dawk il-li ma jafuxi, fisser, ija, il-li jinti, mela, ovvjament, meta you come out with yourself, inti t-taċċetta li l-ek n-nifsek, illi jinti naf gay jew forsi tagħmel parti mill-komunità omosessuali jew LGBTI whatever. Li jinti you come out with other people li jinti tajt il-nies oħra li jinti tagħmel parti mill-komunità. Per eżempju, naf hemm ħafna kif qed istituzzjonijiet inti tinsiex għandek il-familja, għandek ix-xogħol, għandek il-komunità. U di il-coming out fil-verità ma tieqaf qatt għax inti mhux għandek grupp ta' nies u ħriġt coming out hija ħriġ bil-Malti. Darba magħhom ġifieri okej, però ovvjament inti kuljum tiltaqa' ma' nies ġodda jew biddilt ix-xogħol jew qiegħed tattendi fi gruppi oħor ta' komunità. So iva, hemm dan il-proċess li inti l-ewwel first u you have to come out with yourself u mbagħad inti you come out ma nies oħra mal-bqija tal-komunità.
L-ħaj għazzi tal-spjegazzjoni, naħseb tajb ukoll spjegarija li x'kien kanta l-immissija, però niskalmu stalku fuq ir-riżultat li ħareġ, però għandi kurzita, inkun naf għalfejn speċ ta' nsaqsi l-bżonn tar-riċerka għalfejn din ir-riċerka u speċ ta' mhux riċerka wara xara wieħed jista' jfittex ħafna ħwadijiet xurrejta. Imma x'ħajrek li talqod eżattament.
Mela, l-ewwel ħaġa naħseb li l-edukazzjoni hija importanti ħafna. Għalfejn biex in-nies ovvjament jitgħallmu jekk inti ma tkunx esperjenza jitħaġa, ħafna drabi hija l-edukazzjoni li inti twasslek biex tinforma ruħek fuq ċertu affarijiet. Bir-riċerka ssir taf ħafna affarijiet li inti taħseb li tkun tafhom meta fil-verità jkunu differenti. Ovvjament inti naf jew intervistajt in-nies jew għamilt l-istudji tiegħek. So ovvjament ir-riċerka hija ħafna drabi jew ftit mid-drabi għajmin imma jkun hemm ħafna perċentaġġ li r-riċerka tkun differenti minn dak li verament tkun qed taħseb inti. Interessani dal-punt, ovvjament għax fuq Għawdex sa dak iż-żmien sa 2018 kienet m'hemmx riċerka li tibbaża kollha fuq Għawdex, speċjalment fuq is-sess femminili. Jiġifieri jiena għalija kienet importanti ħafna, ħassejt li kien hemm il-bżonn illi din il-minorità tkun anka issir anka riċerka fuq il-minorità għax Għawdex u ecco. Minorità għax fuq is-sess femminili tal-komunità.
Kemm kien faċli wieħed jirrikruta nies? Jew li identifika nies li mhux qed ngħidha x'Għawdex ta' għax però anke l-fatt li huwa fuq is-sess femminili, kultant sa jiena persuna gay firi jiena l-perspettiva l-oħra qed ngħid li jiġifieri huwa tajjeb li qed nitkellmu qed nitgħallem qed nifhem daqsxejn. Kemm kien faċli fil-verità jew diffiċli?
Ifimni ma tantx kienet faċli ngħidlek il-verità, anke biex ħafna minnhom jaċċettaw li jieħdu sem. Avolja spjegajt li kienet ħa tibqa' anonima, però kelli ħafna nisa li sfortunatament ma ċċettawx. So eħen ikkunsidra li kienet diffiċli. Ovvjament ngħidlek il-verità, Għawdex isu kulħadd jaf ix'hux jiena allura. biex t-identifika ċertu grupp, ċertu nies, ma kienix daqshekk diffiċli, però ovvjament biex jipparteċipa iva kelli diffikulta.
Ekku. Il-letteratura, fi meta anke kont qed taqra l-letteratura, kien hemm xi ħaġa li sibt li forsi jew sibt għaliex aħna qed ngħidu li riċerka fuq għawdex, speċifikament fuq għawdex fis-sena 2018. Din l-ewwel riċerka, l-riċerka tiegħi hija l-ewwel riċerka li smajt biha. Ma nagħmel homework u nara hemm xi ħaġa oħra qabel, jiġifieri ksibt xi ħaġa minn qabel, jiġifieri jew forsi xi ħaġa minn ġenerali.
Mela l-homework għamiltu qablek.
Le, definitely.
Le, ma għalhekk qed ngħidlek il-verità. Di kienet xi ħaġa li jiena rrid nagħmel fil-bidu.
Ekko.
U tant kemm tajt qalbi, ħan kun sinġiera, imħabba l-letteratura. Illi ma kont se nagħmilha. Mbagħad tkellimt u kien hemm lecturer li llum nirringrazzjaha ħafna minn qalbi illi għamlet li l-kuraġġ għal il-letteratura ti tissiba inti. Għal li għalhekk ti tagħmel din riċerka. Letteratura fuq għawdex ma sibtx, però ovvjament kont sibt letteratura fuq tipo pajjiżi oħra. Letteratura fuq kollox. Hija iktar kienet fuq letteratura fuq coming out, okay. Fuq kif persuni jesperjenzaw id-differenza bej żoni urbana u żoni rurali. U kif ukoll di taffettwa l-well-being tagħhom. Mbagħad ovvjament ħriġt ir-riżultat tiegħi fuq li kien ifukat fuq għawdex.
Alright, jiġri jiffukajna iktar fuq dan. Qed ngħid dan għaliex mister 2018 law kien hawn naqa' serġ ta' riċerka, speċjalment fuq għawdex. Aħna li aħna nixu f'dik il-bozza li ħankunu nafu bija, imma naħseb about jiena ngħid it's about time. Kien hemm daqs riċerka. Semmejna għalfejn il-bżonn speċifiku fuq in-nisa, però semmejt l-importanza wkoll tal-edukazzjoni. U li għand interessu wkoll u qed nistaqsi din il-mistoqsija li x'issa ħanitlu wkoll fuq ir-remit ta' fuq il-punt ta' l-riżultat ta' xħareġ minn ir-riċerka. Però meta semmejt qed insemmu l-edukazzjoni anke fil-proċess ta' coming out ta' sesswalità, ħarġet fir-riċerka di fil kien hemm punti fejn semmejt l-importanza tal-edukazzjoni fir-riċerka mod in ġenerali kemm f'għawdex ukoll forsi mod in ġenerali f'Malta wkoll.
Iva, mena, ifimni iktar kienu bħala rekomandazzjonijiet fl-aħħar
tal-riċerka
fil-verità. Infatti ħarġet illi dawn l-individwi jesperjenzaw ċertu diskriminazzjonijiet għax ovvjament m'hemmx biżejjed edukazzjoni. Jiena bħala persuna, jiena personali nemmen illi l-edukazzjoni fil-verità hija l-ki kif ngħidu ċ-ċavetta ta' kollox. U dan li rriżulta mir-riċerka tiegħi illi ovvjament dawn li kien qed jiġi esperjenzat minn dawn l-individwi li kien li ħadu sehem fir-riċerka tiegħi. Illi anke huma l-opinjoni tagħhom kienet li kieku jkollna ħafna iktar edukazzjoni u edukazzjoni mhux edukazzjoni liż-żgħar u edukazzjoni lill-kbar ukoll. Anke huma suġġerew li jkun hemm eżempju edukazzjoni għall-ġenituri. Edukazzjoni fit-tfal iż-żgħar fl-iskola. Ġifieri.
X'ħareġ minnha mill-riżultat? L-ewwel ħaspjegalna anke l-metodoloġija, jiġifieri kemm kien hemm partiċipanti jekk issa ħidilna speċ ta' mhux is-sempel fil-verità tiegħu ta' imma anke biex impittru dik l-istampa għall-benefiċċju tas-semmija.
Mena, kif spjegajt qabel, il-partiċipanti li kienu sebab kollox kienu kollha għawċin u kienu kollha persuni individwi li dawn they consider themselves as lesbians. L-età tagħhom kienet varja minn 18 sa 30 sena, fil-verità l-iżgħar waħda kellha 22.
Alright.
U kollha kienu ħarġu minimu ta' ħarġu jiġifieri coming out, right, they came out minimu ta' sentej qabel l-istudju.
Alright.
Apparti minn hekk, intervistajthom b'mod ta' semi-structured interviews U il-taqajt maħum ġifiri face to face, kienet esperienza sabiħa u koll, meta inti taqsam ġertu esperienzi, meta tkun tiltaqa' ma' nies personali.
Daqabet il-Covid, etnej, ġifiri.
Ej, fil-kas kun għaltaw bil-mas.
Per, ekko.
Bħala sampling, użajt snowball sampling li kien li jena kontatjajt persuna u ovvjament waħda tkellem il-loħra u kien hemm nies li kontatjajtom jena u nies oħra li kontatjawni huma.
Ekku, ekku. Ma sibinaw dejx tik għalmena jekk xejn forsi ftit jew wisq prima qed taqdem. Imma mbagħad biex eżatt, imma jienek ngħid. Sewwa wisq. U dawn jifiet nidu li s-sari din fis sena 2017, jow fis sena 2018, kħu li s-sari t-sari t-ċerka.
Bej s-sena 17-18.
Jifiet n-saqsi għalix il-liġi ta' dritt, il-liġi ta' zwiċ ugwali kienet għaddit, jifiri kienet tiġa, kienet tiġa s-sari. A, s-semmiet jifiri il-liġijiet li kienu għaddin għattiġu introdotti, jifiri kienu piuttost friski dak iż-żmien, ħadhom friski llum, ma jiġri biex tara ħarġu jiġri kien hemm anke rimarki dwarhom xi impatt ħallew fuq il-ħajja tal-individwu, eċetera, eċetera, del fuq ħajna fuq għawdex ma speċifiku.
Ifimni, iva, semmew f'punt illi tipo mistoqsija minnhom kienet illi jekk jaħsbux illi l-liġijiet huma parallel ma dik li tgħix is-soċjetà. Sfortunatament kważi l-parteċipanti kollha qablu li eħem fil-liġijiet imxejna u imxejna ħafna ħafna l quddiem, però ovvjament fis-soċjetà baqgħna iktar ħafna xogħol x'nagħmlu. Anka minn dawk li jgħadu esperjenza huma kuljum ġifieri hija diffiċli ħafna meta tikkumpara mal-liġijiet fejn wasalna.
X'kien l-eżitu tar-riċerka, jiġri x'ħareġ, x'kienu l-temi li ħarġu fil-verità?
Mena temi l-iktar importanti u interessanti kienu illi kważi kull parteċipanta bdiet tħoss l-attrazzjoni lej l-istess ta' 13-il sena bej wieħed u ieħor ta' 13 years.
Ok.
Ovvjament l-ewwel
quite interesting kun specifically 13 dak
dikler. Eżatt, aħna naħsbu li tkun għadek żgħira fil-verità.
Fil-fatt dak il-mess dak termet għax jgħidulek jgħadek zejra, ma fil-veta.
Mbagħad thinking about it, ifhem tkun fis-sekondarja, jisu kulħadd.
Jibda jiġi sexually awakening tal-persuna.
Eżatt, eżatt. So eħe, basically, kważi kollha kemm huma bdew iħossu attrazzjoni lej l-istess sess ta' 13-il sena. U l-ewwel azzjoni li kienet min-naħa tagħhom hija ċaħda daw jiġifieri ma ċċettawx lilhom infushom u tipo marru kontra dak li kienu qegħdin iħossu. Ħafna minnhom ukoll permezz ta' din iċ-ċaħda ovvjament pruvaw relazzjonijiet mal-irġiel li spiċċaw waqt daw ir-relazzjonijiet kienu skomdi ħafna u kien hemm minnhom ukoll spiċċa f'depressjoni għalfejn ma kinux kontenti. U tipo qishom rridu jkunu bħas soċjetà però ma setawx. Kienu qegħdin jinsforzaw lilhom infushom biex ikunu f'relazzjonijiet ma stess oppost. Riżultati ieħor li kien interessanti u importanti ħafna kien li hija diffiċli ħafna to come out għalma tkellim diġà. U to come out l-iktar biex taċċetta lilek innifsek. Mena l-ewwel pass kien diġà diffiċli, aħseb u ara biex tagħmel it-tieni pass.
U ħareġ x'kienet ir-raġuni għalfejn tisibuha diffiċli biex wieħed jaċċetta lilu nnifsu.
Dejjem is-soċjetà. Anke mħabba tipo li għadni kifet jisek is-soċjetà jekk inti ta' sess femminili jisa' timbuttak li inti trid dejjem tiddejtja toħroġ ma' raġel. So għalihom kienet li jħossu dawn l-affarijiet, jħossu din l-attrazzjoni u jisom mhumiex bħal l-ħbieb tagħhom, speċjalment ta' età żgħira. Ovvjament kienet diffiċli ħafna to come out with the self. u tinsix ukoll illi daw in-nies ta' din l-età, speċjalment l-ikbar waħda kellha 30 sena, tinsix illi f'dak iż-żmien l-affarijiet kienu differenti. So qegħdin nitkellmu 15 sena ilu fuqhom, ġifieri l-affarijiet kienu inqas awareness ukoll dak iż-żmien. Ħarġet ukoll, ħareġ ukoll riżultat li il-parteċipanti li kellhom li kienu ta' età ikbar, ġifieri 28, 27, 30, għandu iktar żmien to come out.
Alright. Alright.
Jiġifieri.
U x'aħna nitkellmu jiġifieri hemm min superjodu li aħna ngħidu li dejjem kien il-coming out dejjem ibqa' sejjer ma' fil-fidiċ kien hemm jisu xi snin jew
mhux as such. Però iż-żgħar they came out earlier. U din nistgħu naraw li hija mħabba l-awareness. Anke ġo għawdex tinsix li aħna qegħdin nitkellmu fuq għawdex. Aħna jiena ngħid li għandi 37 sena, jiena meta kont żgħira ta' qabel 19 tipo laqgħet rajt il-ħadd omosessuali jew xi koppja omosessuali quddiemi, laqgħet iltaqgħet ma' ħadd, laqgħet smajt bl-omosessualità jiena li hija kien tabu kbir meta kont ngħix għawdex and that is 19 years. L-ewwel 16 sena ta' ħajti, ġifieri tista' tara d-differenza bejn illum u dak iż-żmien. Qed nikxef kemm għandi żmien
hawn. Ma tidilhomx ġifieri. It's okay. Age is just enough. Kif tħossu kien?
Kif eżatt, inħoss li toxtin xili ta' 60.
Le għaxin u l-edin ta' bdejna b'domenta ħossuna ta' 60 kif tagħmlu eżerċizzju.
Ħaġa oħra li ħarġet minn dal-istudju huwa ovvjament il-ġenituri kif ħadu għawdi interessatni ħafna. L-ommijiet ħadu bej wieħed u ieħor u l-ommijiet ta' kważi kull parteċipanta. Ħadu bej wieħed u ieħor sentej biex jaċċettaw il-dotters tagħhom u
il-wilt tagħhom.
Il-wilt tagħhom. Il-missirijiet kienet diffiċli. Kien hemm minn fetaħ qalbu ma missier u ġie aċċettat mal-ewwel. U kien hemm minn aqqas biss qallu lill-missieru. U di imħabba r-reliġjon. L-iktar raġuni li kienet imħabba r-reliġjon.
Domna 27 minuta ta' biex. U kien hemm jisu l-ispjegazzjoni għall-reliġjon fil-verità x'qed tifisser f'din dan kollu. Nifsu jew għax qed ngħidu l-missirijiet u r-reliġjon biss jew qed ngħidu biex nifhem sewwa l-om da met sentejn u l-missirijiet ma qalulhomx inħabba reliġjon b'mod kollettiv.
Mena. L-ommijiet huma ħassewhom iktar komdi jgħidu lill-ommijiet. Il-missier kienet iktar skumdita u anka r-reliġjon. Ħabba r-reliġjon li ma ħarġux they didn't come out mal-missirijiet. Apparti minn hekk ukoll kien hemm ftit li esperjenzaw ħan ninsa xi ħaġa, kien hemm xi ħadd partikolari li anka esperjenzat tajjin minn membri tal-familja. U kien hemm oħrajn ukoll li ma ġewx aċċettati minn ċertu ħbieb li sa dak il-punt li jiġifieri qas biss baqgħu ikellmuhom, qas biss baqgħu jgħidulhom biex joħorġu magħhom. Fimni, dak, u kif tkellimna l-ewwel ukoll il-punt li s-soċjetà taħdem ħafna u ħafna iktar biex tkun il-lajn mal-liġijiet.
U dawn l-individwi għażlu li jiġu jiexu Malta imbagħad jew baqgħu jiexu għawdex?
Mena, ħafna mill-individwi li kienu intervistati jiexu Malta, jew jiexu għaw dejjem tipo even on weekends, jew inkella jitilgħu għax-xogħol.
Ekku.
U jibqgħu għaw fost il-ġimgħa jew xorta jħorġu għaw fil-weekend Malta. Kien hemm persuna waħda jew tnejn li jgħixu għawdex u tipo jaħdmu għawdex ukoll. U kienet diffiċli ħafna iktar għalihom. Però iva ħafna minnhom ovvjament aħna l-oċin, I mean, let's speak the reality, aħna ħafna minna nispiċċaw Malta, jew naqsmu kuljum ma' xogħol u ħafna drabi tispiċċaw.
Onesta nassakur għadha kollha jista' mhux ikun tatmux għax Bażla.
Il-ħeżil ta' fil-ħeżil ta' xija.
U l-ħajja żalet maġla wis. Le ma' interessanti ħafna l-fatt li jiexu Malta. U actually ħan saqsilek wara waqfa mużikali għax qed nara l-ħin u però wara l-waqfa mużikali se nsaqsik ukoll jekk kien hemm xi tip ta' competitive bejn Malta Għawdex u l-ħajja u r-realtà bejn iż-żewġ gżejjer. Se nitkellmu wkoll dwar Allied Rainbow Community, ftit dwar Europe Pride 2023 u iktar mistoqsijiet dwar din ir-riċerka għadha kollha li qed tisimgħu dan il-programm, dan huwa aħna hawn Mija Eman Borċ, illum Mija għandil Grizzella xeri qed nitkellmu dwar riċerka fejn qed nitkellmu dwar coming out mod speċjali individwi ta' stess familji ġewwa l-gżira Awċija. Mużika u koll messaċ biex wieħed taċċetta lilu nifsu kif inhu tlet mużiċisti Zaza, tlet mużiċisti nisa, Maxine, Michaela u Destiny u l-mużika tagħhom Skin Deep waħda mid-ġodda.
Scars. stripped down naked. Would you still love my heart? I need you to love me when my love's catch up with age.
Dawk kienu it-trio Maxine Michela kif ukoll Destiny Skin Deep, muzika eccellenti minn talent Malti, messaġġ ukoll fil-lirika, messaġġ fil-music video, interessanti meta kont qed nara music video, rajna wkoll naħseb f'din il-mużika l-impatt ukoll li wieħed ikun komdu fiħin nifsu specialment kommenti sessisti u l-kommenti li jesperjanzaw in-nisa ta' kull jum konna semmejnija fil-bidu tal-programm anke fil-vigil li sar il-ġimgħa oħra u ħassejt ukoll li dinja l-mużika minn artisti Maltin li għandha tiġi promossa ukoll hawnhekk ta' kull ġimgħa iktar mużika minn Malta minn hawn u ftit minuti oħra ma' Tony Sant dak fis-sitta. Għandi l-Grazzella Xerri u l-lum qed nitkellmu dwar riċerka li saret dwar coming out minn individwi ta' sess femminili li identifikaw bħala lesbjani ġewwa Għawdex u qabel morna l-wafqa ta' mużika saqsejt il-Grazzella biex tgħidilna wkoll jekk kien hemm xi similaritajiet jew differenzi bejn il-proċess ta' coming out f'Malta u l-realtà ta' persuna LGBTI f'Malta imbagħad l-istess proċess u realtà fil-gżira Awċija.
Mena, minn dawn l-elementi ħarġu ħafna. Anka kif semmejna qabel kienu ħafna elementi li ġelu ħafna parteċipanti wkoll għataw ħafna iktar ħin Malta. L-iktar elementi li kienu u anka li jaffettwaw persuni li kienu ikbar fleta, il-parteċipanti li kienu ikbar fleta, hija li kien li meta jiġu Malta hemm iktar awareness. Hemm iktar awareness fuq is-suġġett u apparti minn hekk ikunu iktar komdi. Iktar komdi għax forsi n-nies ma tantx jafuhom taf kemm hi soċjetà u komunità żgħira u dex. Apparti minn hekk ukoll sambu iktar opportunitajiet Malta. Bħalma rriżulta f'dan l-istudju jekk ħafna mill-Awċin qegħdin joqogħdu Malta li jiddentifikaw ruhom bħala lesbjani qegħdin jgħixu Malta mela Għawdex ma fadal xejn. So ovvjament hemm inqas opportunitajiet biex inti tiltaqa' ma' nies li jiddentifikaw ruhom bħal minnu lesbjan ġifieri. U ovvjament għandek inqas opportunità biex inti you start dating someone u tibni relazzjoni. Dawk li kellhom professjoni Għawdex li kienu based Għawdex, il-professjoni tagħhom kienet hemm, ħassewhom skomdi ħafna. Infatti ħarġet illi mal-ħaddiema tagħhom tax-xogħol qatt ma qalu xejn. Jiġifieri they never came out mal-kollegi tagħhom. Dan imħabba li ovvjament ħassew li jiġu diskriminati jekk huma jitkellmu fuq x'ismu tagħhom fuq is-sesswalità tagħhom. Apparti minn hekk kien hemm kummenti wkoll illi qalu illi minn naħa l-oħra m'hemmx għalfejn jitkellmu magħhom, għax ovvjament kienu jafu minn qabel.
Okej.
Illi
dwar
is-sesswalità tagħhom.
Okej.
Il-reliġjon għawdex, il-valuta reliġjon għawdex kien l-ikbar raġuni, għalfej ħafna minnom kienu jħossuhom skomdi għawdex, speċjalment fil-komunità. U ovvjament il-diskriminazzjoni minnant il-familjari tagħhom. Li kifet lek kien hemm esperjenzi ħżiena, esperjenzi koroħ, sorry, minn anka familjari. Ġifieri għawdex kien daw l-awċin esperjenza u daw l-affarijiet. Ovvjament, kif qedna wkoll l-ewwel kien hemm il-punt li għandek li għawdex ma jikkejterjax għal din il-minorità. Grazzi llum għall-LGBTI Gozo li f'dawn x'aħna 22 jiġifieri f'dawn l-erba' snin għamlu differenza kbira minn mindu le ma d-differenza tinħass kien hemm ħafna bżonn ta' dan ir-riċerka kif qedna saret fit 2018 so llum qed ikun hemm ħafna u ħafna improvement għawdex u kien hemm bżonn u jiena vera ferħana bih ukoll. Però ovvjament nistgħu ngħidu li eżempju clubs jew bars fejn jiena jekk jiena lesbjana naf li ħammur u insib il xi ħadd li esperjenza l-ħajja tiegħi hija diffiċli ħafna.
Però jien taf kif jingrazzja l-nifsi. Imbux għawdex biss.
Le, sfortunatament ħattili minnħan. Illum, ma nistax nifima dil-ħagġa, to be honest, jisom l-affarijiet iktar edin jispiċċaw. Edin jispiċċaw, apparti minn din situazzjoni jgħajan għajdu li menet il-ħat, jekk aħna mxejna ħames pasil u d-dim morna mija aktar l-ura. Pero, Iva, ma nistani fima din il-raġuni, to be honest, fil-li jkun hemm erba klabs f'daqqa u jkunu tajbin u kunu mimlija fin bidnis, imma ovvjament għax raġuni jew oħra jgħalqu u jisuqat ħadd ma jinteressa ruħu illi jiftaħ klabs ġdid jew forsi jien naf ma tantx ikun hemm nies ġo daw il-klabs. Issa kultant ukoll nemmen u nifhem mill-osservazzjoni tiegħi ukoll illi kultant din il-minorità titħallat mas-soċjetà wkoll. Fimt, però ovvjament hija iktar diffiċli biex inti issir taf nies li huma għax x'ħat tagħmel inti x'ħat tkun barra isma' inti sezzu għalli ta' għandek fim, ta' jmin. Diffiċli. Jgħu smur t-tanda
Le, pero din isma jina, ma tanġ dom t-Berlin, terba xur, xur bada la' kollox, ma xorta kontin infittex, xorta kontin infittex u bħali ħafna nis oħra, klabs li huma l-ġibit, xorta jgħivili sta' l-ġurnata jek xejn konfidenti ħafna fija nifsi u fis-sesswalità tiegħi jiġifieri tgħid, imma xorta jibqa' l-bżonn li wieħed jintaqa' wieħed jitkellem, wieħed jaqsam l-esperjenzi, wieħed ġiet imur jieħu drink u jitkellem fuq ma nafx se jiġifieri fuq il-COVID, you know, jew fuq logħba futbol, jew fuq xi film li fuq xi ħaġa kompletament differenti, imma xorta dak il-bżonn nemmen xorta jkun hemmhekk.
Ifimni jiena naqbel miegħek għax ovvjament anke mill-coming out tiegħi tħossok iktar komda illi inti da ma nies jew qiegħed ma nies li jifhmuk. So jisek mingħajr ma trid tfittex il-komunità tiegħek. Ġifieri naqbel miegħek fuq dan il-punt.
Qabel nitlu għax għandi segwe għall-mistoqsijiet dwar attivitajiet, imma kien hemm imbagħad min-naħa l-oħra semmejna r-reliġjon, imma forsi xi elementi oħrajn li kienu partikolarment biss tal-għawdex imbagħad ifieru xi ħaġa jew semmejna li kellna semmu.
Ifimni dawn l-iktar differenza anke peress li s-soċjetà il-komunità hemmhekk hija żgħira li inti persuna għawdex in ġenerali ma tħeġġiġ daqshekk illi l-persuni tukam out ġifieri. Bażikament.
Ħarġet li kulħadd jaf il-kulħadd? ġifiri.
Ewel ħaġa.
Kikuwa għanna, issa nitlu fil, kikuwa għanna kamera, reazzjoni, lele, ove, lele.
Infatti dik kienet l-iktar punt, eżatt. Il-punt li effettwa l-ġenituri, il-punt li effettwa l-dal-individwi. So, u għal-punt baziku tal-ġerka fil-Vereza.
Kien hemm xi elementi li kienu ta' sorpriża li, jiġifieri ħaġa li waqt li kont qed tismagħha, waqt li kont qed tiktibha, waqt li sibt li ma kontx qed tistenna u tgħid wow, vera ma kienx ma kontx qed tistenna ma toħroġ.
Fil-verità ma tantx.
Ok.
Għax nista' ngħid li di kienet l-esperjenza tiegħi moħbija.
Ekku.
Infatti għalhekk kienet Hidden Desires.
Il-titlu
għalhekk jismu Hidden Desires.
E vera, qasam minn it.
Allura ridt xi ħaġa li mhux għax kont nistenna dar-riżultat, però l-esperjenza jgħid il-ħaġa. Kont naf bej wieħed u ieħor tipu. X'kienu ħajkunu r-riżultati stajt mort żbaljat jiġifieri. Infatti mort żbaljat f'ħafna affarijiet, però in ġenerali jiena esperjenza jgħid il-ħaġa wkoll. So fimt. Però elementi ta' sorpriża għalija nnifsi kienet li infatti għadni newden fuqa
dan kollha.
Kien il-fatt tal-ġenituri. Li xi darba jekk ikolli opportunità nixtieq nagħmel riċerka oħra. Nixtieq fuq il-ġenituri għalfejn pereżempju l-ommijiet kellhom bżonn das-sentejn. Għalfejn sabuha diffiċli biex jgħidu lill-missirijiet. Però di qabdetni iktar kurzita kif il-ġenituri jħossuhom.
Alright, alright, interessant.
Ma dakka suġġett jieħor, xidarba.
Xidarba namel PhD najt, namlu.
Bil-għadkoll.
Tajba, tajba, vera, interessant din tal-ġenituri. U għed situ ħafna riċerka, kif fatt riċentament kanna l-Thomas, riċentament, izminet jgħaddi, fissa roħ kanna l-Kristjan Vella, għamel riċerka fuq the becoming out in institutions, meta jkollok nies ta' età terzjarja li jkunu ġoħom. Su li jiġu jagħmlu l-coming out tagħhom u kienet vera interessant din ukoll din like għandek niċċa ta' individwi ta' sess femmini, lesbjani f'għawdex niċċa b'mod partikolari. Il-ġenituri, ġenituri għawċin biex tkun iktar niċċa partikolari u iktar kemm taffettwa dak. Meta tara r-riċerka tiegħek miktuba fuq karta. Naflu koġġi t-publikata parti minn
Symposium.
Xi tħoss hekk tgħid din riċerka mhux tagħmel riċerka mhux faċli jiġifieri għaddejt mill-proġett u xi ħaġa li anke x'inti titkellem fuqha, għajnejk ixelu għandek passjoni xi ħaġa vera sabiħa. Hekk xi jkun għaddej minn moħħok tgħid qatt immaġinajt li ħajkolli dik l-opportunità li r-riċerka dwar din.
Nifhimni kif qedlek fil-bidu. Kien suġġett għall-qalbi ħafna u kif qedlek ukoll kienet isa l-ħajja tiegħi fimt li jiena rid nikkonferma li dawn l-affarijiet vera jiġru għawdex. Apparti minn hekk iva kif qedlek l-ewwel ukoll, I mean fil-biduq tajt qalbi għax bdejt ngħid għawdex għalkemm lajt kummenti ħżiena ukollox. Inħoss li għandi ngħidha li proud li għamilt l-ewwel riċerka għawdex fej anke wkoll jiena intervistajt lin-nisa biss. Kif naħseb indunajt jien naqra ta' feminista wkoll.
No, I mean, kwajt, venga ngħidlek. Jekk xejn jien feminist ukoll, u għaliex le, għaliex naħseb il-prinċipju li u dik ngħidu jiġri aħna niftakar. Fil-bidu li bdiet l-GPTR plus Gozo, meta konna fuq il-mejda, narajna konna ħafna rġiel. Kienet automatika għaliex il-network tagħna kien mistess network ta' individwi gay. U niftakar reb dak iż-żmien sellmilhom minn hawnhekk il-ġimgħa dieħla jkollna wkoll kollegament magħhom. Ma rridu niftu, rridu naraw kif ħansibu iktar nies. U tiġi f'diffikultà biex yes, more than welcome li jidħol kull ħadd għandu l-bib dejjem miftuħ ma'. Isma kif u f'fent anke realtà persuna ta' età iktar aħna maġġoranza kollha in our 20s, 50s plus. Kif ħan irrelata jiena ma' persuna li jagħmel il-coming out tiegħu jew forse qatt ma' għamel il-coming out tiegħu quote on quote ma' persuna ta' 50 sena għax ir-realtà hija differenti.
Iva.
U kemm titpoġġi bil-qiegħda u tisma u tejt isma. Emżon nitallem, reċentament ħareġ komment fuq il-Facebook war kelma l-użat laqda. Dak il-moment tejt irridu poġġu bil-qiegħda u nifmu verament il-perspettiva l-oħra x'inhija f'komunità daqshekk differenti.
Ifimni naħseb li diffiċli u mill-li nosserva jiena naħseb li n-nisa speċjalment iżommu lura wkoll. Apparti okay. Li tinsix illi aħna qegħdin minorità fil-minorità. Ġifieri diffiċli ftit. Mhux naħseb li anke ġertu nisa naħseb ikunu l-karattru tagħhom li iżommu lura. Jew iżommu lura jew inkell ovvjament. Jaħsbu fuq l-impatt li jista' jkun hemm fil-ħajja tagħhom with regards to ovvjament diskriminazzjoni fuq il-xogħol, fuq il-post tax-xogħol jew familja, jew soċjetà, jew ħbieb, so kif qedna.
Mela, naf li konna tinsemmu n-nuqas ta' spazju rekreativ, n-nuqas ta' spazju fejn nintaqgħu numru ta' individwi, l-ewwel nintroduċu l-Ark għal dawk li qatt ma semmu l-Light Rainbow Community. Minni għal Rainbow Community u xini l-ħidma tagħha?
Mela, l-ARC hija NGO għaw Malta illi ovvjament taħdem għad-drittijiet tal-LGBTI. Norganizzaw ħafna events u ovvjament l-ikbar event tagħna huwa l-Pride li jissir kull sena. Appajti meta jkun hemm il-COVID. Najlek il-verità, din it-teżi, din ir-riċerka mbuttatni ħafna wkoll jiena biex nagħti daqqa tid fil-komunità, ġifieri din kienet imbuttatura tiegħi li domt naħsibha allura s-sena l-oħra jiena sseħibt mal-hekk.
Għan nisi saqsuni għajdu li għaxem mawċin finn ġiħus mux tawdex. Nħu għos, nħu kol me, għan nħu għover la, ġiviri. No, jisma, jgħan morru, ġiviri. U tajjeb li kolem il-perspettiva, u tija kul NGO, ġiviri.
Ifimni, we are the voice for the Gazetan, zum, sa' għawdex jgħu Malta.
Għallu, għaxen, għadal ma kħalet ta' d-dew li xisgħu xgħu 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 xgħu
xgħu xgħu meta jkollkom bżon.
Qabżit li dema hemm f'Settembru għadda meta rajt il-bandiera. Le qabżit li dema sabiex taqbiż dema.
Kienet kienet esperjenza sabiħa. Anke jiena I felt very proud li qed nara dak kollu qudiem
jiġifieri. Waqftek.
So okay, don't worry. Bħala NGO aħna naħdmu ħafna fuq inklużjoni u jiena personali qiegħda naħdem ħafna fuq l-events fejn ikun hemm inklużjoni kbira u parteċipazzjoni minn nisa, ovvjament. Ma rridx ngħid li nisa biss, ma rridx li ninstema li ikun hemm nisa biss, però ovvjament we accept everyone, the more the merrier, we meet. Biex inkabru in-netwerk tagħna, biex insiru nafu xulxin, però iva jiena personali naħdem ħafna fuq dawn l-events ukoll. Għandna website ukoll b'ħafna informazzjoni fejn wieħed jista' jinforma ruħu f'kull topic li
Fil-fatt ftit jimilu ħarġet post fuq Facebook dwar self-care on toxicity on social media minar, bħaz għan ħarġu xitzjatilu u kienet interessanti ħafna li l-komment li jtu kienem online u tajep li nitkalmu dwarhom dawn.
Ifimni ħanajdlek daw l-artikli kull ma jahdu lek minn ħajtek 3 minuti erba u titallem ħafna. Anka jina ġili kulli xaħġa f'maħjunejt. Għandi bżon nikta partiklu u nixxejjaħ. Però importanti ħafna għax nitallem jiena u ngħid jaħsra dak li tallimt jiena why not share it with someone else. Apparti minn hekk ukoll nippromotjaw accommodation.
Negozji vero.
Negozji iva li huma LGBTI friendly anke l-barrani, anke għal dak li mhumiex Malti. Nissapporti għaw artisti lokali u n-organizzaw anka talks fuq postijiet tax-xogħol.
Ekku.
Ovvjament l-ikbar ħaġa issa li hopefully issir hija l-Euro Pride li ħassir is-sena d-dieħla 2023.
Madu fis-sena d-dieħla d-dieħla vera. Euro Pride f'sena 2023 żgur li ħajkun n-numru ta' programmi biex nitkellmu iktar dwar dan. L-aħħar mistoqsija jekk kif wieħed jista' jgħidu qalilu nnifsu fuq is-suġġett LGBT fl-aħħar mill-aħħar.
Mena, ħaġa li nixtieq qajjem u nixtieq Nala, bija, ija li mir-riċerka li għamilt ftitilu biex niktab artiklu fuq like. Sassana l-oħra, insomma, sassantajn ilu, sorry, sa 2022, kienem 70 pajis li jak tkun omosessuali jallegali. Apparti minn hekk, 7 minnhom still għatem il-piena kapitali. So, jina nemmen ħafna kifetlek l-edukazzjoni u għal-qafas ta' kollox. U għal-qafas ta' kollox. Mena, wieħed kif għandu jeduka ruħu u billi jaqra sorsi adattati. Importanti li jkunu adattati. Wieħed għandu jistaqsi anka b'mod ideali u jipprova jsir jaf li jagħmlu nies individwi li jagħmlu parti minn komunità. Jiena għax jiena gej mhux taħrab minni, jew tibża minni, ejja u sirafni. Titgħallem ħafna. Apparti minn hekk, wieħed jista' jattendi talks jew konferenzi. Ikun hawn biżibilju. Biżibilju jekk inti tfittex. U minni ma naħsibx li xi ħaġa tal-mistħija li inti tmur tok jew tmur event. Jiena anke sħabi ġieli ngħidulhom li they are straight, jiġifieri eterosessual, jew il-dak tagħna l-events
nagħmlu.
U jieħdu pjaċir u jinterektjaw ma' kulħadd ukoll. Apparti minn hekk, it's a way of educating yourself. Ħaġa sentenza li ħanalaq biha jiena minn naħa tiegħi u ngħidlek ngħid il-telespettaturi li l-edukazzjoni hija li inti tisma' biex titgħallem u tifhem u mhux biex tiġġudika jew tirrispondi. So jekk inti qed issir taf persuna li hija omosessuali, prova kun fiż-żarbun tal-persuna. Hekk tipprova tifhem u hekk tipprova tkun fiż-żarbun ta' dak li jkun li inti tifhem u tara x'ġarbu n-nies x'inhi vera l-esperjenza tagħhom u x'inhi dak li vera qegħdin jgħaddu minnu.
U fil-verità nimxu l qudiem bħala soċjetà. Betella, jiena mhux ħanżid xejn dak li qatt għax naħseb hija parentesi hija actually konklużjoni sabiħa ħafna, grazzi ħafna tal-li sibt il-ħin li tingħaqad miegħi, naf li kien hemm ftit ukoll biex nintaqgħu, però ningrazzjak kif qatlek, riċerka riċerka oħra, ma grazzi ħafna u inkumplament tal-ħedma tajba lilek u issa Europe Pride 23, 2023, forsi jilħaq jibidilna xarna sa dakin.
Allah. Grazzi jinti da dil-istemija.
Jina l-istemija inħedġiġom biex jirġu jamlu kuntat mal-pagġa tagħna aħna hawn, hemmhekk jgħaddulna l-kummenti tagħhom, jgħaddulna l-ħsibijiet tagħhom. U jkoll ikunu parteċpi fid-diskussjonijiet tagħna, għajdulna l-min tixtiequ nistiednu xi diskussjoni interessanti dejjem fuq l-ugwaljanza, l-inklużjoni u d-diversità fis-soċjetà Maltija, e nfakkalkom ukoll repetizzjoni nhar is-Sibt fil-11 hemmhekk ukoll intom tistgħu tiġu segwu dan u issegwu ukoll fuq il-portal ta' Campus FM fejn hemmhekk hemm dan il-programm, kull programm ta' din is-sensiela u ta' dan l-istazzjon. Jiena sa' l-ġimgħa dieħla hemm on board nsemmilkom tislijiet.